Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, piedāvājam jums ieskatu Alfas 5. Konferencē, kas notika 23. 24. Janvārī Rīgā Agenskalnā.
Pirmais zvans, dzin, un būs trīs vispār, jā?
Mēs visi ir vienu vai katrs ir savu? Mīļā, kamēr mēs vēl nestrunājam nopietnas runas, man ir jautājums. Es nezinu, kas tas ir, bet tas ir kaut kas baigi foršais. Man, protams, patiktu to paturēt pie sevis. Man liekas, izskatās pēc grāmatas nav kādam. Tam ar paņemsi, ja? Ā, nu labi. Mārtin, will you come, please?
Zin, otrais zvans.
Abi zvani zvana. Visi zvoņi sazvaņēja. Mote moni sabraņēja. Nav, tas ir kaut kāds. Mistroju.
Var droši nākt arī tuvāk.
Jā, būtu labāk, ja jūs nāktu tuvāk, jo mums mikrofonu tik tālu nevelk uz aizmuguri.
Mēs speciāli sīpolus neēdām pusdienās, lai jūs varētu nākt uz šo reizi tuvāk. Tā, tur tas tālais galds arī nāka tuvāk. Sādāk, es jūtos tā kā skolā. Skolā es, protams, arī biju tas, kurš pēdējā solā centos sēdēt. Līdz tam brīdim, kad es sapratu, ka priekšā ir vēl izdevīgāk. Pirmajā solā, zini, kāpēc? Skolotājs kontroldarbos staigāja pa vidu. Un viņš tik daudz pievērs uzmanības pēdējiem soliem, ka priekšā bija ļoti ērti atšķirt grāmatu. Tā. Dzin, trešais zvans sākam. Kristīna nāc arī lūdzu pie mums. Tā.
Vai jūs zinat, kas tagad notiks? Nē. Jūs mums drīkstēsiet uzdot jautājumus, un mēs jums mēģināsim atbildēt.
Biežāk uzdotie jautājumi.
Jā. Nu, ja jūs neuzdosiet, tad mēs paši varam viens otram uzdot. Richard, kā tev patika konference?
Protams, ka ļoti labi, jo izrādās, es pats to nemaz nezināju, ka katoļi bija visvairāk konference.
Nu, lūdzu, jums ir tikai 20 minūtes laika. Mēs nogriezām visu laiku, jo mēs gribam ļoti daudz lūgt un slavēt šodien. Jo. Droši, ja kaut kas nav izrunāts, palicis, jautājiet. Īstais brīdis ir klāt. Lai klusējiet mūžam.
Varbūt arī kāds grib dot savu liecību, ko viņš ir ieguvis vai izdzirdējis, kaut ko tādu, kas viņam šajā konferencē būtu bijis. Kāpēc bija vērts braukt uz konferenci?
Vispār jums konferences patika, mīļa. Tāds klusums.
Es man tā kā jautā... Nu, jums patika sprediķis? Jā. Vai par ko bija? Nu, par Dievu runāja.
Vienkārši laikam tie semināri visiem ir bijuši tik ļoti labi, ka visi ir sapratuši. Jā, tā nevienam nav.
Tā, es staigāšu ar mikrofonu. Un, kam es pasniegšu mikrofonu, tam būs jāuzdot jautājumus. Visas reizes. Tā.
Lūdzu. Tā. Es atnācu šeit, lai tā stiprinājumu gūtu, iet tālāk. Un mani īpaši brīvība Kristu uzrunāja. Un man tagad jautājums, bet nav jau laikam, kas atbild. Brīvība Kristu arī ir tāda sirds nodošanās kalpojot. Un ja es vēlos kalpot tālāk, vai ir arī komandas apmācība, un jā, tas ir ceļš tālāk pēc Alfas, ko darīt, kā palīdzēt jauniem izdarāt.
Jā, ko es varu pateikt, ka jā, tas ir tā saukties māceklības kurs, ka mēs ejam un labāk cenšamies izvēlēt, ko nozīmē būt par Kristus mācekli. Tā ir viena no iespējām, un ja kāds to vēlas, tad ar liekas, Juris Tūns bija viņa vārds, ar viņu var sazināties, un viņš noteikti, jo zin, ka ir materiāli sagatavoti, ir tulkoti, un nu, tā, ka ir visas iespējas to darīt un organizēt arī savā draudzē. Bet turbūt tieši ar viņu. Jo mēs varam vairāk pastāstīt to, ko mēs no Alfa biroja organizējam, kādus resursus mēs gatavojam un kādi mums vēl plāni ir, ko vēl gatavot, bet šis brīvība Kristu, tas ir, teiksim, no materiāls, kas būtu atbilstoši Alfas beidzējiem, bet, teiksim, ko nevada un, teiksim, tā, kur arī var tas par saturu mēs nevaram atbildēt, jo par to tomēr uzņēmušies atbildību citi, vai ne? Bet var tas es nedaudz pastāstīšu tādu, kādu mums ir plānu, ko vēl mēs varētu attīstīt. Ir iznākušas jauniešu Alfas filmas. Viņas tiešām ir uzņemtas ar profesionālās studijās, ar profesionālu tehniku un daudz vietu izmanto arī klasiskajā Alfā šīs filmas. Bet latviski viņas vēl nav tulkotas, lai gan mēs tā domāju, ka tas būtu labs resurss, lai atkal mēs varētu dot tādu impulsu jauniešu Alfas attīstībai Latvijā. Mēs redzam, ka mums Alfa jau rullē, arī laulāto kurs rullē, tad jauniešu Alfa mums ir tikai dažās draudzēs. Un, nu, tātad šeit mums vēl vajadzīga atkal no jauna par tas iedvesmu un jauns laiksim, tāds grūdienis. Un domāju, šīs jauniešu Alfas filmas varētu būt nu, kā tāds labs resurss. Tienlaicīgi arī pašlaik Alfas starptautiskais birojs filmē nu, klasiskās Alfas jaunas video lekcijas. Tā tas būs nevis tikai tā, ka kā agrāk, kā esošajos DVD materiālus redzēja, ka Nikijs stāv un baznīcā lasa lekciju, bet šie kadri filmēti dažādās pasaules vietās. Ja jūs sekot līdzi vai Instagramā vai Twitterī, tur ik pa laikam parāda, kā notiek šo jauno filmēšana. Un tas izliekas, ka būs kaut kas ļoti aizraujošs un ļoti saistošs. Un es tādu nezinu, kad plānojas pabeigt. Man liekas, kaut kad vasarā pabeigs filmēt šīs jaunās filmas. Kamēr mēs iztulkosim latviski, noteikti paies laiks, tā ka droši izmantojiet tos DVD, kas ir pašlaik pieejami. Un tas būtu mums tāda laba iesildīšanās, kā mēs mācāmies izmantot arī DVD.
Alfas konference 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Tas būtu mans tāds sapnis, ka šos, mēs taisam arī mazās Alfas. Ne tikai, lūk, baznīcā, kur ir lielas telpas, kur mēs varam uztaisīt vakaru piecām grupiņām, bet mēs sanākam ar dažiem draugiem mājās, ieslēdzam televīzoru, noskatāmies, diskutējam, pēdām vakariņas, atskot, ka to darīt arī tādā mazākā lokā, šaurākā lokā, tad mums ir, īsmēr, visi nepieciešami resursi tam. Un tā, kad būs nākamie resursi, tad jūs atkal noteikti par to visu dzirdēsiet un zināsiet.
The follow-up of Alpha has two levels.
Tas Alpha turpinājums ir tā kā divdaļīgs.
One is the personal level, the relationship level of the guest.
Tā pirmā daļa ir viesa personīgās attiecības ar Dievu.
And the other one is just the theological or the learning level of the guest.
Un otrais līmenis ir šī Alfas viesa, jeb šo dalībnieka mācīšanās.
Alpha is called Alpha because it's the beginning of the Christian faith.
Alfas kurs ir nosaukts par Alfas kursu, jo tas ir pats sākums ievads kristietībā.
So it's not everything.
Tas nav viss.
There has to be kind of a beta, gamma, delta.
Tur vajag arī betu un deltu un arī pārējos burtus.
So that's one level.
Tas ir viens līmenis.
And the thing is, we say Alpha is a course that all Christians kind of agree about.
Un mēs sakām, ka tas Alpha kurs, tas ir tāds kurs, par kuru visi kristieši, visu kristiešiem ir vienotība par to, ka viņi piekrīt par to saturu šim kursam.
But each denomination has kind of his its own specialties.
Protams, katrai konfesijai ir sava specifika.
And they should teach that to the alpha graduates.
Un viņiem arī to vajadzētu mācīt saviem alfa kursantiem.
So for that we would recommend that a denomination has kind of a membership course or a discipleship training, that kind of specific things from their denomination comes into it, has space in it.
Tāpēc mēs rekomendējam, ka tā specifiskā konfesija pēc šī alfas kursa izveido savu māceklības kursu tieši par šo konfesiju.
On the other side, it could be that you do a discipleship training, which means it's more on a character building.
Vai arī var veidot tādu kursu, tādu mācības kursu, kas vairāk būvē raksturu.
And on the personal level of the guests.
Un tie ir viesu personīgajā līmenī.
It's kind of important that they are integrated into the church.
Ir ļoti svarīgi, ka viņi ir integrējušies baznīcā.
Best thing is home groups, small group.
Vislabākais ir, ka ir mazās grupas vai māju grupas.
But that can be a little bit tricky.
Bet tas var būt nevienmēr tik viegli.
Because they only go to a small group where they know people.
Jo tie viesi dosies uz tikai tādu mazo grupiņu, kur viņi pazīst jau cilvēkus.
So I always recommend.
Un tāpēc es iesaku vienmēr.
Then you think before the course what you will do with the people after the course.
Kā jau izdomājat pirms iesākt šo alfas kursu, tad ko jūs darīsit ar tiem cilvēkiem pēc alfas kursa?
So that you can form the small groups in the course.
Lai var no, jau noformēt tās mazās grupas kursa laikā.
In a way that they may can go on after alpha as a home group.
Tā ka viņi var pēc tam tās mazās grupas būt kā mājas grupas. Pēc alfas viņi var turpināt.
In Switzerland this is one of the biggest challenge for the churches.
Un Šveicē šis ir tieši tāds, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem baznīcai.
We lose some people after alpha.
Kādus cilvēkus zaudējam pēc alfas kursa?
Because they don't find a home in the church.
Jo viņi neatrod mājas baznīcā.
So that's a key thing that you think about. What do you offer to people after alpha?
Tad tā ir tāda pamatlieta domāt par to, ko piedāvā cilvēkam pēc.
And there is not one single answer to that question.
Un tur nav tādas vienas pareizas atbildes uz šo jautājumu.
Because each local church is a little bit different, have a little bit different taste and different program, so that's okay.
Katra baznīca ir nedaudz atšķirīga, un viņiem ir nedaudz atšķirīga gaume, un tas ir pilnīgi normāli.
That's it.
Jā, tas bija tas.
Es gribu pateikt, es zinu, ka man tikko reģistrācija arī meitene, es jums vēlreiz pasaku par alfas draugu klubu, ka interese ir, bet nevienmēr ir skaidrība. Un tad ir tā, ka es, protams, ļoti, kā jau vakar teicu, es ļoti gribētu, lai jūs būtu alfas draugu klubu biedri, un paldies tiem, kas jau to ir izdarījuši. Es tiešām no sirds, no visas sirds par to priecājos, jo tas nozīmē, ka es tieši jūs satikšu biežāk. Un, ja nu gadījumā ir vēl kādi jautājumi, vai ja gadījumā, teiksim, ir tā, ka es to labprāt gribētu darīt, bet ne šodien, tāpēc, ka, teiksim, tas tomēr ir ziedojums un naudiņas nav līdz, vai Ziemassvētkos ir sapirtas lielas dāvanas. Es to saprotu, man bija tāpat. Atrakstiet man ēpastu, vai pazaniet, ja jums šī interese par alfas draugu klubu ir, viņa būs, viņa pastāvēs, viņa darbosies, viņa būs visu laiku. Un lūdzu, es jums atbildēšu jebkurā laikā un aicināšu Bariņā arī jebkurā laikā.
Es domāju, tā ir brīnišķīga iespēja, kā jūs varat aicināt kādus vēl citus cilvēkus atbalstīt alfas misiju. Tātad mēs ne tikai aicinām, lai jūs paši kļūtu par alfas draugu kluba biedriem, bet jūs varat, jums ir pazīstams kāds uzņēmējs, kurš, vai tas pat nav vēl draudzes locekļus, tas pat nav kristietiņš, bet es zinu vienu labu lietu, kas darbojās un kas daudziem cilvēkiem pavar jaunas iespējas, viņam maina dzīves. Vai tu gribētu būt daļa no tā? Lūk, šie mūsu atbalstītāji faktiski ir daļa no tā, ko dara Alfa Latvijā, ka mainās cilvēku dzīves, mainās sabiedrība. Mēs ejam cietumos, palīdzam atjaunot ticību arī bijušiem ieslodzītiem. Un mācīt, ka ir iespēja būt iesaistītiem šajā misijā. Ja ne tiešā veidā kalpojot, gatavojot ēdienu vai vadot grupiņas, tad ar savu ziedojumu.
Kas strādā Alfā, jo, teiksim, kad es kādreiz par to runāju, kad Alfas birojam ir jābūt un jāpastāv un arī jānosat visāds izmaksas, tad man teica, bet Kristīna, mēs vairs nevaram. Mēs esam jau savā Alfā no rīta līdz vakaram. Mēs tur jau kalpojam, taisam ēst, liekam galdus, vadam mazās grupas un ja mums ir nauda, tad mēs viņu ziedojam, protams, ka savai baznīcē. Un es to visu ļoti labi saprotu. Tieši tāpēc ir šis Alfas draugu klubs, jo tas ir gadā vienu reizi ziedojums. Pareizi, Rihard, tas ir vienu reizi no tām visām reizītēm, ko jūs dodat kristīgiem rādio un bērniņiem slimiem. Mēs visi ziedojam mūsu mīļajiem tautiešiem, kur ir slimi un sunīšiem, kaķīšiem un visiem pāriem un visiem vajag. Un mēs to visu zinām. Arī mans sirds ir uz visām pusēm, bet nu tad lūdzu vienreiz gadā. Nu tā, lai Alfiet plašumā, lai sabiedrība mainās. Lai mēs latvieši mīli, nu, pārklājam Latviju ar mīlestību pret otru. Ja?
Can I say something to the finances too? Okay. You know, I'm a huge fan of Alfa Latvija.
Es esmu liels Alfas Latvija fans.
I'm really a huge fan because they do incredible good work.
Jo viņi padara brīnišķīgu darbu.
And I know that because I have been in other countries, I can compare.
Un es to zinu, jo es esmu bijis citās valstīs, un es varu salīdzināt.
So I really am a big fan.
Tāpēc tiešām esmu ļoti, ļoti liels fans.
It's true. So it's really worth to invest into this ministry.
Tiešām ir ļoti vērtīgi darboties šajā kalpošanā.
And as I don't get any of that money,
Un tā kā es nedabūju neko no tās naudas.
I can be very clear about it.
Es varu būt ļoti, ļoti atklāts par to.
Alfa Latvija really needs your support. Alfa Latvija needs your support.
Alfa Latvijai tiešām vajag jūsu atbalstu.
And I really admire the team how they tackle this challenge of finances.
Un es tiešām apbrīnoju šo komandu, kā viņi tiek galā ar šo finansiālo pusi, ar šo izaicinājumu.
But I, out of my own experience, I know that running an office costs money.
Bet no man paša pieredze ir tā, ka es zinu, ka lai vadītu biroju, tas maksā naudu.
But as it has such, it, exciting results. It's really worth it to invest.
Bet tā, kā tā visa vadīšana nes tik brīnišķīgus augļus, tad tas ir ļoti, tas ir vērts to darīt.
So I really ask you to help, to support this office and to really donate to Alpha Latvia. It's really
tāpēc,
worth it.
Tāpēc tiešām lūdzu jūs atbalstīt un ziedot Alpha Latvijai.
And as I said, as I don't get money, I can be clear about that. It's really, un, go for it.
Tiešām, tā kā es varu droši teikt, nebaidīties ziedot, jo es neko no tās naudas nedabūnu.
And no amount is too small. Anything.
Un neviena, oh, sorry, neviena summa, nevar īsti saprast, kāds mikrofons, neviena summa nebūs par mazu.
So and I say
par lielu arī.
And the big one doesn't hurt either, huh? Yeah, yeah. Yeah. So thank you very much for anything you can give.
Liels paldies par jebko.
Ir tā, kad piedod. Jā, viņš teica liels paldies. Es viņu pārtraucu. Es ļoti atvainojos. I'm sorry to interrupt you. Ir gan šeit viena meitene, kurai es gribu dot svecīti. Viņa gan no manas svecīti ir saņēmas, bet es viņu gribu iedot vēl vienu. Jo viņa ir tā, kas mūs ļoti, ļoti, ļoti atbalsta. Gan morāli, gan fiziski, gan finansiāli. Tu zini, par ko es runāju?
Nezinu.
Zini, ka man Kristīnas patīk?
Nezinu.
Nu, tagad zini, Kristīna. Kur tu esi? Kristīna.
Ir vēl kāda Kristīna šeit?
Nē, ir Kristīna.
Aplaudēsim.
Tas ir tāds nērts moments. Kristīna, tu man to lūdzu piedod, bet vienkārši es savādāk nevaru, jo Kristīna gadiem ir ziedojis mūsu ofisam, lai mēs varētu kaut ko darīt. Un tas tā, ka mēs jau stabili zinām, jā, zinām, Kristīna, tu būs palīdzēs. Paldies, paņai.
Vēl turpināt par mūsu Alfas darbošanos. Es zinu, ka mums visos sociālajos tīklos arī ir savi profili. Un tāpēc, ja gadījumā kāds no jums vēl nesako Alfa Latvija vai Facebookā vai Twitterī ir Alfa kursi, laikam saucās, vai arī draugos, lūdzu pieskaties sekošanai un tad jūs arī varēsiet iegūt nu, aktuālu informāciju, jo piemēram, es vieniem zvanīju un teicu, vai jūs būsiet, jo tas būtu labi, ka jūs arī varētu padalīties savu pieredzi konferencē. Un man atbildēja, mums ir jāatbild ar nu, jaunās derības vārdiem. Viņš saka, mēs pat dzirdējuši neesam, ka tāda konference ir. un tas nozīmē to, ka nu, viņi nebija sekojuši šai informācijai. Jā. Un tāpēc izmantojot arī šos sociālos tīklus un arī aicinu jūs padalīties to informāciju kādreiz uzlikt ne tikai, ka jums patīk, bet ka jūs ieliekat arī nu, savā profilā, lai arī jūsu draugi dzirdētu un zinātu, ko jūs darat un ko dara Alfa Latvija. Ja tie ir arī kaut kādi jūsu draudzes organizētie Alfa kursi un jūs ieliekat savu Alfa kursa plakātu, vai baneri, nu padalieties ar to, lai nu, tālāk, ka tas aiziet, lai cilvēki zin šo informāciju. Tā tas ir lūgums visiem sniegt informāciju par tuvojošos Alfa kursu birojiem. Zvaniet Kristīnai vai atsūtiet e-pastu, lai mēs arī varētu no nu, centralizēt izplatīt šo informāciju, lai mums mājas lapā parādās visas tās vietas, kur notiek Alfa kursu. Jo ir tāda cilvēki, viņi saka, a kad man tūmā būs Alfa kursu? Viņi pat neinteresējās, kuras konfesijas Alfa kursu, bet ir tāda, kas jautā, kad būs, lūdzu mums paziņojiet. Un tas ir viens no biroja uzdevumiem palīdzēt izplatīt Alfa kopumā. Un tāpēc vajadzīgi, ka jūs katrs arī atsūtat padalīties šo informāciju un lūdzu arī padalīties ar savām liecībām, ko Alfa ir devusi kādam no jūsu viesiem, kā tas ir mainījis viņu dzīvi.
Vai fotogrāfija.
Jā, un tas būtu labi, ka tā liecība būtu kopā ar fotogrāfiju, lai mēs varam to iedrošināt citus, jo šīs liecības tās, kas iedrošina. Tad saka, mēs arī gribam, lai kaut kas tāds notiek, lai tādi cilvēki atgriežās arī mūsu draudzē. Un tas būs iedrošinājums viņiem vadīt Alfa.
Alfas konference 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Varbūt tomēr kādam ir kāds jautājums.
kad mēs beigsim beidzot runāt un slavēsim Dievu.
Lūdzu.
Ko jūs ieteiktu ar telpām, ja draudzei mums... Mums draudzei ir telpas, kur mēs varētu rīkot telpiņu, bet vai ir labi draudzes telpās, vai tomēr ir labāk iziet kaut kur ārpus kādā organizācijā? Kā jūs ieteiktu labāk? Paldies.
Pirmkārtām, kādas ir tehniskās iespējas? Ja ir draudzes telpas un viņas ir piemērotas, tad izmantojiet tās. Jo, jebkurā gadījumā, jūs sludinot par alfu, teiksiet, ka tas ir kurs par kristietību. Un mēs jau nemēģinām viņus nu, ievilināt ar kaut ko pilnīgi citu. Ja? Mēs sakam, atnāk, ka tur vienkārši būs mums ballīte, un tad viņi atnāk, bet tu zini par Jēzu. Ja? Tas nav mūsu, mēs jau viņus brīdām, ka tas būs kurs par kristietību. Tāpēc, ja tas notiek draudzes mājā, ļoti labi. Bet tikpat labi, ja nav savu draudzes namu, tas var notikt arī kaut kur citur, vai arī tas ir par mazu, vai nepiemērotā vietā, vai tas, ka baznīca nav tur pilsētas centrā, bet kaut kur pilnīgi nomalē, un cilvēkiem tur nav ērti, tad var izmantot arī citas telpas, es nezinu, iet kultūras namā, vai kādā kafejnīcā, vai kādā, arī kādā uzņēmuma telpās. Pēc tam, sagludā, jauniešu alfa rīkojam, viens viņš saka, Mēs esam paņēmuši otru telpu no ofisam, birojam, bet pagaidām mēs vēl vienā telpā esam. Mums viņam viena telpa brīva. Mēs taisījām vienā birojā jauniešu alfu. Madonas draudzē mēs pārņemām vienu veikalu un bijušajā veikalā rīkojām alfu kursu. Nu, tad mēs to pārveidojam, pārtaisījām par draudzes māju, bet arī viss tā teica, bijušais mēbeļnieks. Jā, visi zināk, ka tas ir mēbeļu veikals. Jā. Bet tā bija vieta, jā, tas nebija pie pašas baznīcas, bet bija netālu, un tās vietas var būt ļoti, ļoti dažādas.
The place where to do alpha.
Tā vieta, kur tiek rīkot alfa.
You should choose the place where where it is easy for the people to come.
Jā. Tur, kur cilvēkam ir ērti ierasties.
For example, from a traditional church.
Piemēram, no tradicionālās baznīcas.
Church house.
Tā draudzes namā.
Is almost an official building.
Ir gandrīz tur oficiāli iekšā.
So also a non-Christian for them, it's not such a challenge to come to this house.
Nu, tiem, kas nav kristieši, tad tas nav tāds ļoti liels izaicinājums iet uz to draudzes namu.
But in a case of a free church.
Bet ja ir brīva baznīca.
It could be that the non-Christian never ever comes into the building of a free church.
Tad varētu būt, ka tas nekristiets nekad neies iekšā tajā brīva baznīcas sēkā.
There I recommend to think about is there another way perhaps in a private home or in a other public building?
Tad es ieteiktu kādu publisko ēku vai varbūt jā.
Then you can do alpha there. Then you can do alpha there at home or in a other private
Tad varbūt kā vai privāti mājā vai kādā citā ēkā.
In Switzerland the biggest challenge for someone to come to alpha
Šveicē visgrūtāk kādam atnākt uz alfu
is coming the first time.
Ir pirmo reizi nākot.
And you have to make it as easy as possible.
Un tāpēc tas ir jāpadara tā nākšana uz alfu cik vien viegli.
As non-threatening as possible.
Un tik nebiedējoši, cik iespējams.
So that they have no fear to come.
Lai cilvēkiem nav baiļu atnākt.
And you know your village, your city the best. You know how people think about the church.
Un jūs pazīstat savu pilsētu vislabāk, un jūs zināt, ko cilvēki domā.
And so you can make the choice accordingly to that.
Un tad jūs izvēlaties, izdarat izvēli saskaņā to, ko cilvēki domā par baznīcu.
Vēl vien, teiksim, alfas svinības, tātad šo nulto lekciju iepazīstināšanos, teiksim, es esmu praktizējis, ka mēs taisam muzejā. Muzejā ar izstāžu zāles, pirmkārt, ļoti labi, jo tā cilvēki pie reizes, es pie reizes apstīšos arī izstādi. Un Un, tiks, Madonā bija ļoti pretim nākošu muzeja administrāciju, mēs tur varējām arī pa brīvu izmantot šīs telpas, tā ļoti labu māksliniecisku noformējumu, un pietiek, tas bija ļoti smalks, tad tur varēja cilvēki skaisti saģērbties, viņam tie bija tādi īsti svētki. Un tā tad šī ja pirmā reize, lai tiešām būtu viegli aiziet, viņi iet uz muzeju, uz vienu tādu tā kā pieņemšanu, un pēc tam mēs viņam paskatāt, un nākamajā alfa kursa notiks tur un tur.
Vēl es gribētu piebilst par to, ka jūs tagad esat par vismaz 10 alfas DVD bagātāki un droši izmantojiet viņus mājās. Jo, ja tā godīgi, tad tas ir fantastiski, ka jūs mājās ir alfa kurs. Es to nesaku tāpēc, ka man vajag pārdot DVD. Es to saku tāpēc, ka man mājās bija alfa kurs. Tas bija fantastiskākais, brīnišķīgākais laiks manā dzīvē, jo es biju mājas saimniece, man bija iemesls vienreiz nedēļā vismaz labi gatavot, un man bija ļoti daudz jaunu draugu. Nu, lūk, un līdz ar to es noteikti gribu iedrošināt šo alfas DVD izmantot un uztaisīt mājās to alfas saviem cilvēkiem, saviem draugiem, un tur varat nebūt daudz cilvēku, saiciniet sev tuvākos. Tas ir tā kā noskatīties vienu foršu filmu visiem kopā un pēc tam aprunāties par to, kas tur bija. Tas ir ļoti vienkārši, bet tam ir milzīgi augļi. Reizēm tie augļi ir milzīgāki nekā daudziem cilvēkiem sapulcējoties kopā vienā lielā hallē vai zālē vai sēžot pie bagātīgi klātiem galdiem un sudraba instrumentiem. Esmu redzējis, kad Anglijā alfa kurs notiek viesnīcas zālē, kur visi saklāti galdi kā kāzās. Tas ir viss skaisti. Un tas arī ir labi, bet arī mājās, savā atmosfērā. Es varu pateikt, man tas bija mājās, un tad kad man bērniņš kāds bija slims vai apslimis, tad es teicu, visus apzvanīju un teicu, piedodiet, vakariņu nebūs. Un tad viss nāca ar groziņiem, un ziniet, arī bija forši. Bija tiešām forši, jo mēs sadraudzējāmies. Un tas ir tas svarīgākais, kas alfā notiek. Mīlestība vienam uz otru, draudzība un Dieva vārds pa vidu. Fantastiski. Es no sirds iesaku jums pamēģināt. Kādu jautājumu? Nu, vismaz daži, un tad mēs varēsim
slavēt. Pēdējo.
Vakariņas garšoja?
Vai kādam ir tas kāda lieta, ko viņš ir saņēmis? Vai viņš saņēmis aizlūkšanā kādu dziedināšanu, vai ir atbildēta viņa lūkšana? Vai viņš ir kaut ko labu dzirdējis, ko viņš ko šo ideju es mēģināšu arī savā alfa kursā vai savā kalpošanā izmantot? Var tas, ka kāds var padalīties ar kādu liecību?
Tas ir tas īstais brīdis, kad parādīja Dievam godu. Vai kāds no šeit bija pie Mārtina uz lekciju? Mārtina, can you see your students? Do you remember we did a seminar about how to prepare the testimony? Have you seen your students here? No? Jā, nu?
Jā, lūdzu.
Es neesmu runātājs ļoti liels, es esmu uztraukusies. Gribu padalīties ar to, ka mēs Bau grupa atbraucām, un esmu ļoti pateicīga Dievam, ka mums tiešām ir grupa, un ka pirmo reizi Bauvos būs alfas kurs. Mēs esam saņēmuši svētību arī no prāvesta, un es gribēju padalīties ar to, nu, tieši kādu mēs arī vēl saņēmu ideju. Kad mēs atbraucām, mēs saņēmām lapiņas ar bingo. Nu, lūk, un 6. Februārī mums būs Latgales draudžu bērnu jauniešu tikšanās, un mums ir ideja izmantot bingo, tādu spēli bērniem.
Un... Pieradināt pie azartspēlēm, ja?
Jā. Nu, lūk, un paldies visiem organizētājiem un par šo konferenci mēs esam ļoti daudz saņēmuši, esam piepildīti ar svēto garu un ļoti cer, un būs alfa balvos un noteikti būs arī augļi. Paldies!
Paldies! Vai ir šeit vēl no kādām vietām, kuras zin, ka viņi sāks alfu? Zin, kas, ne, šodien sākās. Kur? Magdala. Nē, tur jau ir bijusi, bet kāda draudze, kur agrāk nav bijusi, vai pilsēta, kur agrāk nav bijusi? Es man zinu, ka, man liekas, Talsu katoļi teica, ka viņi arī grib sākt savu alfa kursu. Un, tas būtu vēl viena lieta, ko varētu teikt, jo tur līdz šim bija tāds kā ekumēniskais alfa kurs. Un tā pasaules praksa ir tāda, ka ir lietas, ko var darīt kopīgi draudzes, bet tomēr ir ieteikums konkrētu alfa kursu taisīt savā draudzē. Jā, apmācības varētu būt kopīgas. Reklāma var būt kopā, nedēļas nogala var būt kopā, pat alfas svinības šī nultā lekcija var būt kopīga, bet īstenā tas, tā praksa visā pasaulē ir, ka tomēr taisīt savus alfa kursus, arī pat vienas konfesijas ietvaros, ja blakus ir netāli divas draudzes, tomēr alfa kursus taisa savā draudzē.
Bet, lai nav tā, ka paliek aizvainojums, ir tā, ka īstenībā katoļiem tad vēl nebija savu telpu.
Jā, jā.
Un viņi izveidoja tādu savienību kopā ar luterāņiem, tādu ekumenismu, ka tā, ka mēs braucām uz stāstiem Londonā, tad brīnījās, un tiešām vairākus gadus, vairākus konfesijas vienā pilsētā to var izdarīt. Jā. Tā, ka paldies viņiem visiem par to, ka... Super, Talsinieki vispār ir māleči, un ir prieks, ka jūs augat un atdalaties, un sadalieties un augat vēl vairāk. Fantastiski.
Labi, paldies, un noslēgsim vēl piesauksim Dievu un slavēsim viņu.
Sending up in SOS, all was lost. You came running, nowhere to run, nowhere to hide. You sent the shadows scattering, went through the clouds a piercing light, and then I saw you shine, shine, shine like the sun. Life, you've only begun, and fear, every doubt disappears when you shine on us. We wanna see you shine, shine, shine like the stars. You are the first love to open my heart, and oh, every dream comes alive when you shine on us.
konference 23. un 24. janvārī Rīgā, Āgenskalnā.